застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами Олена Тиханович. Я ще раз зверну увагу на три основні теми гэтай паўгадзіны. Дзе найбольш шкодзіць свіная чума на Беларусі? Што можа пагражаць у Швецыі Вользе Класкоўскай? І вянок памяці Ігара Міклашэвіча. Пасля некалькіх месяцаў утойвання інфармацыі пра вірус афрыканскай чумы свіней беларускія ўлады заклікалі суседнія краіны разам змагацца супраць гэтай навалы. Аднак марнаванне часу прывяло да таго, што эпізаотыя пачала распаўсюджвацца па тэрыторыі краіны. Так, дэпартамент ветэрынарнага і харчовага нагляду Мінсельгасхарчу пацвердзіў, што выпадкі свіной чумы зафіксаваныя на свінакомплексе Лучоса у Віцебску. Адтуль рэпартаж нашай корэспандэнткі.
Яшчэ 1 ліпеня на свінакомплексе Лучоца, што месціцца каля вёскі Купці Віцебскага району, адбывалася масавае знішчэнне жывёлы. Пра гэта было вядома толькі па чутках ды сведчаннях мясцовых жыхароў. Бо пад'езды да свінакомплексу былі заблакаваныя пастамі ДАІ, і міліцыянты нікому не тлумачылі, што адбываецца ў Купцях. А яшчэ раней, у 20-х ліках чэрвеня, працаўнікі ветэрынарнай службы ў суправаджэнні міліцыянтаў знішчылі свіней у прыватных гаспадароў, насельнікаў вёсак Ліпаўцы, Шапечына і Асінаўка. Нічога канкрэтнага мясцовым людзям не казалі, гаворыць жыхар Асінаўкі спадар Аляксей.
Заходит мужик в сарай, делает хрюхи укол, и двое сразу вытаскивают. Просто мгновенно усыпляли, их там не резали, кровь не пускали. Свинья, это сколько в нее вложишь, настолько мяса и вырастет. Вот ты ее кормила, вкладывала в ее. Но летом это трава, зимой это комбикорм обязательно. Картошка, все это. И это ж уход, это ж каждый день, три раза в день надо кормить, как положено. А тут бах. Это как стихийное бедствие. Наводнение. Хоп, затопил. Кто тут виноват?
Про верагодную шкоду от паводки хотя б попярэджваюць. А про африканскую шуму, ці хотя б про верагодность такой хваробы, пакуль яна не была пацверджана, не казаў ніхто. Прынамсі до 5 ліпеня ні радка про гэта не написала ні мясцовая районка жыццёпрыдзвіння, ні афіцыйны сайт Віцебскага райвыканкаму. Між тым, выпадкі хваробы зафіксаваныя ўжо і ў мястэчку Крынкі, суседняга Лёзненскага району. Гэты район мяжуе з Расійскай Федэрацыяй, і ў гэтым свая небяспека, працягвае спадар Аляксей.
Находзяцца прыстрімчывыя людзі, которые считают в своём уме, есть возможность хорошо заработать. Быстренько скупают за 3 копейки свиней у населения, которых ещё не успели привезать. Дальше граница с Россией у нас открыта, и свиная чума по бедным маршам идет от Бреста до Урала. Я просто рисую возможный сценарий, который, в принципе, возможен.
Для человека африканская чума небяспеки не уявляя. Але гэтая хвароба здольная выкосить усё свиное поголовье на великой отлегласці. Тому у мэтах папярэджання эпидемии свиней мусить знишчить у радиусе 40 километров от свинокомплекса Лучоса, где документально зафиксованы выпадки хворобы. А гэта территории 8 районов. Витебского, Лёзненского, Аршанского, Сенинского, Мішанковецкого, Шумілінського, а еще Дубровинского и Городоцкого районов, что так само мяжують с Российской Федерацией. Спадар Аляксей мяркуе, што сельскую гаспадарку в области чакаюць вялікія страты, бо частка свінакомплексаў будзе просто знішчана.
Да, убытки будут дикие, потому что все ликвидируется. Все кинокомплексы лягут, конечно. Африканская чума – это сенсация. Это должно быть на первых страницах. Власти должны заявить, мэры городов, в чем им участвовать. Это какой-то кошмар. Они должны выступить с заявлением, в чем им участвовать улады.
Африканская чума на Витебщине пакуль не стала новиной номер один. Алена, нешматлікія звесткі ў интернете уже зарагавала. Ва ў рынак. Кошты на свініну ўпалі. Улетку мяса і так танней, бо кепска захоўваецца. А тут яшчэ хвароба.
Кіраўніцтва гаспадарак і ветслужбы Магілёўшчыны заяўляюць пра адсутнасць у рэгіёне выпадкаў захворвання свіней. Тым часам жыхары вёсак, што ля свінакомплексаў, наракаюць на нястачу інфармацыі пра тое, што адбываецца на гэтых комплексах і хто і што чакае іхнюю свойскую жывёлу. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У Могилеве подставу для неспокою дало перекрытие дороги на свинокомплекс, что у пригородной вёсцы Вильчицы. Спочатку на въезде у вёску с боку предприемства «Химволокно» заявился милицейский пост, а 4 липеня шашу на агул перегородили бетонными блёками с надписом «Стой! Проезд заборонены! Небеспечно!».
Наши активисты, которые живут на восходе, с 3 июля ехали в город, там стояли сотрудники ГАИ, ничего не объясняя, перекрыли дорогу и запретили им проехать. Мы пробовали выяснить как-то ситуацию, кто ничего не знает. Единственный ответ, который всем говорится, это карантин.
Каже лидер могилевских сябров громадянской компании «Говори правду» Оксана Закревская. Про карантин кажут и сами вязковцы. Паничных настроев покуль что, як сами кажут, у их няма. Одна из вязковок отзначая.
Такой даже информации не дают ни газеты, ни телевидение. Все как бы и скрывают. Мы держим даже вот своих свиней и боимся, что не дай бог это африканская чума. Люди волнуются, что, не дай бог, придет, так что туда вырежут. Прикрыли дорогу, туда транспорт не ходит.
Один супрацовник у администрации господарки, тлумачивший ситуацию на свинокомплексе, позбегал уживать слово «карантин». И он поведомил, что дорогу перекрыли згодно с постановой Могилевского райвыконкаму.
В республике обстановка напряженная. Все крупные комплексы предпринимают меры по биозащите. Поэтому мы закрыли проезд по этой дороге, чтобы снизить риск заноса сквозбудителя. Опасность есть, вирусная болезнь. Хоть она для человека и безопасна, для свиней это очень опасно. Запрещено свиней держать работникам, которые заняты в обслуживании свинопоголовья на нашем комплексе.
По воде суразмовника у господарцы ведутся профилактичные гуторки с мясцовыми полявничами. Выпадку инфикования африканской чумой живелу на свинокомплексе не выявлено. Во управлении ветеринарии Комитету по сельской господарце Могилевского облвыконкаму заявили, что в акционерном товаристве «Усход» надзвичайных ситуаций няма. Там все отбывается по водле технологичного процессу. 6-7 липеня у Шкловском районе пройдет масштабное забавляльное мероприемство «Александрия сбирая сябров». У программе свята значится «Выстава племенной живелоготовли». Вёска Александрия на меже с Витебщиной, где выявлены выпадки инфикования живёлу африканской чумой. Оксана Закрывская отзначая.
В Александрии есть свинокомплекс свой, свое хозяйство. Здесь у нас уже объявлен, ну, не карантин, но какие-то меры проводятся. Животные эти будут привезены из разных частей, из разных сторон. Не послужит ли это возможностью для распространения инфекции? Переносчиками являются и люди, и насекомые, и грызуны. Все это настолько масштабно будет. Просто я понимаю, что они хотят людям портить праздник, но о последствиях никто не думает.
А я дадам, что поводле официйных структураў чума была занесена ў Беларусь, верагодна, с камбікармамі, імпартаванымі праз Расію. Тым часам у Москве міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Леонід Зайц сустрэўся са сваім расійскім калегам Мікалаем Фёдарэвым. Паведамляецца, што яны дамовіліся каардынаваць захады. Да сумеснай працы мяркуецца прыцягнуць і адпаведныя службы Украіны, якая таксама ў зоне рызыкі. У сваю чаргу улады суседней Літвы, якіх да супольнай працы пакуль не запрасілі, абмяркоўваюць магчымасць увесці плот даўжынёй 500 кіламетраў, каб патэнцыйна хворыя дзікія жывёлы не маглі перабегчы ў Літву з тэрыторыі Беларусі. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. И неузабаве о нашей программе подробязности со Стокгольму, где проходит суд над белорусской Ольгой Класковской. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Официально подтвержденные выпадки свиной чумы на комплексе Лучоса на Витебщине. На Могилевщине насельництво сутыкается с фактами карантину и повсюль наракают на недохоп информации. Упершыню за 19 годов отбылся официальный визит министра замежных справ Беларуси у Белград. Владимир Макей сустракался с керавництвом Сербии, президентом и премьером. Выступаючы ў судзе з апошнім словам, вядомы беларускі мадэльер Александр Варламаў не прызнаў сваёй віны і заявіў, што ганарыцца сваёй працай. Суд у Стокгольме выслухаў паказанні беларускі Вольгі Класкоўскай, якую абвінавачваюць у спробе забойства мужа. У Буцлаве кульмінуюць урачыстасці з нагоды 400-годдзя абраза Маці Божай. І зараз, як я ўжо абяцала, да падрабязнасцяў суду ў Стакгольме над беларускай Вольгай Класкоўскай. Нагадаю, што яе абвінавачваюць у спробе забойства свайго былога мужа. Сёння Вольга шмат гаварыла пра стасункі са сваім былым мужам Йокем Безгінам і пра сітуацыю з іх агульным сынам Адэмам. На працэсе прысутнічае журналістка Юлія Лапіцкі. Зараз мы ад яе даведаемся падрабязнасці сённяшняга працэсу.
Яна рассказывала, принамсі, што Гёкай выганяў іх з кватэры, напрыклад, ён здзекаваўся, вельмі шмат псіхалагічна на яе давіў, выклікаў, напрыклад, на яе паліцыю, каб яны выкінулі з кватэры, такія таксама былі выпадкі, як яна кажа. Калі яна ўехала, не вытрымала ўжо гэтай сітуацыі, яна з'ехала ў Беларусь разам з дзецьмі, ён праз некі час сам яе запрасіў вярнуцца, таму што ён сказаў, што ён вельмі яе кахае. Яго бацькі нібыта тэлефанавалі і казалі, што вось ён зараз у шпіталі, ён памірае, ён хоча бачыць яе перад смерцю. Таму яна вярнулася ў Швецыю, і потым яны некі час былі разам, але потым ён зноў яе выгнаў, і нібыта 4 месяцы ён не цікавіўся ні ёй, ні сынам, і ні іх становішчам, і ў той самы час ён як бы збіраў усе грошы, якія каса страхавання выплачвае на дзяцей у Швецыі. Гэта 1000 крон у месяц, прыкладна 100 еўра. Яна расказвала, што ён зрабіў так, каб сацыяльныя службы забралі ў яе сына, што падставу сацыяльная служба не мела, а іх як бы рашэнне забраць сына будуецца толькі на яго фальшывых паказаннях. Вольга, у адрозненні ад Ёка, яна вельмі эмацыйна. Яна спрабавае іранізаваць у залі суда, і ні суддзя, ні адвакат Ёка, ні пракурор, яны гэтага не цэняць, можна сказаць. Вось вяртаючыся да падзеі 29 сакавіка, калі ўсё здарылася, Вольга не падаецца, што вось яна добра памятае, што там адбывалася. Шмат было размоваў наконт алкаголю, хто колькі выпіў. Вольга ставіць пад сумненне результаты медэкспертызы, результаты крыві Гёка і сваіх, таму што результаты паказваюць вельмі высокі ўзровень алкаголю ў яе крыві і амаль ноль алкаголю ў яго крыві. І яна ставіць пад сумненне гэты аналізы, таму што яна кажа, што яны пілі разам, пілі аднолькава шмат, але чамусьці вось у яе вялікі ўзровень алкаголю, а ў яго нет. Пасля абеду ў суд былі запрошаны 4 паліцэйскія, сведкі, 3 з якіх былі на месцы здарэння. Таксама былі выслуханыя медыцынскія эксперты, якія выказалі сваю як бы думку на конт паходжання ранаў, як Гёкана Безгіна, так і Вольгі Класкоўскай. Пасля гэтага была таксама заслухана вынікі першапачатковай псіхіятрычнай экспертызы, якая вельмі істотна мяняе справу, таму што па выніках гэтай экспертызы патрэбна правесці больш абшырнае расследаванне псіхічнага стану Вольгі. Гэта будзе ўплываць на рашэнне суда. Пракурор змяніў класіфікацыю з замах на забойства альбо нанесенне асабліва цяжкай шкоды здароўю. Паседжанне будзе працягвацца 13 жніўня. Да гэтага часу павінна быць праведзена вось гэта судовая псіхіятрычная экспертыза. Яна будзе заставацца там, таму што ёсць вялікая рызыка, што яна спрабуе пакінуць краіну. Пракурор патрабавала 8 год турмы.
І Юлія яшчэ дадае, што калі экспертыза пакажа, што ў Вольгі вельмі сур'ёзныя псіхічныя праблемы, то ёй можа быць прысуджанае прымусовае бестэрміновае псіхіятрычнае лячэнне. Гэта практычна турма, дзе могуць яе ўтрымліваць пажыццёва. Пакуль, вядома, урачы не зробяць новы дыягназ, што чалавек здаровы.
Дзень 3 ліпеня не для ўсіх беларусаў ёсць святам, бо калі чырвоная армія ўваходзіла ў Менск, некаторыя вёскі палалі, як вёска Усціш, што на Асіповіччыне. Як так атрымалася, што паселішча, якое знаходзіцца далёка на ўсходзе ад сталіцы, было спаленае менавіта 3 ліпеня.
А 3 ліпеня для вас святы?
А ніхто не святкуе нічога, да. Спалілі що.
Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжа свабоды».
Дмітра Бартусіка вы пачуеце неўзабаве. А наш гомельскі карэспандэнт наведаў вёску Вялікі Бор Хойніцкага раёну, каб даведацца, як старэйшыя жыхары спраўляюцца тут з рамонтам хат, лекаваннем і іншымі надзённымі праблемамі.
У Великім Бары цяпер жыве блізу 900 чалавек. Палова з іх гэта людзі сталага веку і пенсіянеры. Спадарня Софія, пенсіянерка са стажам, апавядае, што ў іхнім баку вуліцы цэнтральнай багата пустых хатаў.
От я ще сталася, да вот суседка, да і ўсё хто, а то ўжо ўсе хаты пустыя стаяць. Усе памерлі, вот эта харошкі памерла матка і бацька памер, хата пустая. Васіля, хата пустая стаіць. Цяпер вот гэта ў Сачанкі тоже матка памерла і бацька памер, хата пустая. Яны не сільна старія былі. От было ім па 70 гадоў, вот Петру было 78, а не было ще 80 гадоў, а жонка ў яго дві ногі атрізалі, сахарка была.
Былы саўгасны пастух, 68-гадовы Владзімир Шлех, які мае 4 дачок і столькі ж зяцёў, распавёў, што кінуў сваю кватэру ў шматкватэрным доме і перабраўся ў невялікую вясковую хату. Вельмі вялікія камунальныя плацяжы, ды рамантаваць кватэру трэба, а сродкаў такіх няма. На дзяцей таксама няма спадзеву, у іх свае праблемы. Цяпер просіць у сельскага савету, каб той дапамог з дрывамі на зіму.
Пасхом, бо, сашу дроба, бо зіпты весі, а сельзавету это не нарабіць, а шо, я плачу.
Апошнім часам мясцовыя ўлады загадваюць жыхарам цэнтральнай вуліцы фарбаваць франтоны хатаў, дзеля чаго апавядае 73-гадовая Кацярына Гапон, якая з хворай нагой без кіёчка не зробіць і 5 крокаў.
Каб была дзеревня хорошая, так яно добра, так няма ж средства ў нас, вот, няма каму, хто ў нас залізе, вот это просто невядома, паказуха яшчэ не зделана.
У камунальным доме на вуліцы Цэнтральнай 86, дзе жыве з малалетнім сынам спадарыня Валянціна, даўно цячэ дах.
Крыжа цячэ, як дождь пойдзе, ўсё на голову лецца і лецца, міскі стаўлю, а сельсавет і участковы, краску купляю і красю, фантоны, хіба я туды залезу, я туды не залезу ж.
Вяскоўцы расказваюць і пра іржавую ваду з вадавода, якую нельга піць, хіба толькі гарод паліваць. У Велікаборскім сельсавеце пра ўсё гэта ведаюць, але дапамагчы не ў стане, бракуе сродкаў.
Агаргарадок или деревня, от этого не зависит выделение денег. Мы именно людям выделить там на покраску мы не можем. У нас тоже что эти денег нет, у нас не предусмотрены на такие цели. Вот если там благоустраиваем населенный пункт, то там забор устанавливаем, покрашиваем. Но по фронтонам это уже как-то люди сами. Коммунальник обещал краску выделить на покраску, вот именно государственное жилье на фронтоны. И вот как-то у нас мастер пытается, но пока безрезультатно.
Сельский совет спробуй описать на лісты дзецям, якія, пакінуўшы вёску, не надта клапоцяцца пра сваіх нямоглых бацькоў.
Пісьма пішам, просім аказаць помощ родзіцелям. Разныя дзеці ёсць. Хто-то памагае, хто-то нет.
Это быў голас жыхаркі вёскі Вялікі Бор Хойніцкага району. Сёння 5 ліпеня родныя і сябры развіталіся з Ігарам Міклашэвічам. Актыўны ўдзельнік першага нефармальнага моладзевага аб'яднання «Беларуская майстроўня», доктар навук, прафесар Нацыянальнага тэхнічнага універсітэту, які заўсёды чытаў лекцыі па-беларуску, пісьменнік. Загінуў ён 3 ліпеня на наступны дзень пасля свайго 50-годдзя. З ім здарыўся няшчасны выпадак, абвалілася будаўнічая канструкцыя на лецішчы. Вянок памяці ад Валянціна Аксак.
Майстроўня, якая ўзнікла ў Менску ў 1979, мела сваім касцяком лірыкаў, студэнтаў філфаку Белдзяржуніверсітэту, тэатральна-мастацкага інстытуту і іншых гуманітарных вучэльняў. Ігар Міклашэвіч быў ці не адзіным фізікам, але якім? Пригадывая скульптор Генік Лойка.
Пришла у нас мода спевать у троллейбусах, покуль едем до дому. Яно незвычайно в городе спевать, уже давно люди не спевают песню. А мы робили это вот так активно, показывая, что есть белорусская песня, есть белорус, есть эта белорусская идея. И самым активным тут пропагандистом белорусской идеи был Игорь Миклашевич. За все до нас под бухтору давайте спевать то одну, то другую песню, как народ наш шел и ведал. Вот таким он запомнился.
Игорь народился у интеллигентной менской семьи, у якой шанавалі ідэйныя прынцыпы і перакананні, культывавалі навуку і асвету, а яшчэ ведалі цану гонару і годнасці. распавядае былая майстроўка, архітэктарка Верця Лазоўская.
Аднойчы мы вярталіся з нейкай рэпетыцыі, нейкі падпіты малады чалавек з тралейбуса запаліў цыгарэтку. Дзяўчаты абурана паглядзелі, но замаўчалі, і толькі адзін Гармікалашэвіч з усіх мужчынаў, што там былі, пабочныя ў тралейбусе, вельмі рашуча падышоў, з руку яго адабраў, выкінуў у адчыненыя дзверы і нешта яму там такое сказаў, што думай, дзе ты знаходзішся. Той маладзён падпарадкаваўся Ігаравай рашучасці, і я так для сябе ў душы зрабіла брава. Гэта было вельмі прыгожа.
Рашуча і прыгожа Ігар Міклашэвіч сцвярджаў сябе і ў прафесійным жыцці. Ён дарос да звання доктара навук ды пасады прафесара, выкладаючы няпростыя дысцыпліны, механіку, тэорыю хаосу ды фізіку па-беларуску. Хоць гэта і стварала яму часам непаразуменні са студэнцкай аўдыторыяй, калегамі, начальствам. Але спадар Міклашэвіч працягваў справу беларусізацыі дакладных навук. Ён апантана назапашваў лексіку, марачы пра выданне вялікага слоўніка. Распавядае сяброўка, супрацоўніца Нацыянальнай акадэміі навук Вераніка Курцова.
Яго было надзвычай многа праектаў, у тым ліку ў плане абагульнення лексічных набыткаў беларусаў, якія былі назапашаны за стагоддзі. Ён быў залучаны да нашай справы працы над стварэннем новага шмат-шматтомнага тлумачальнага слоўніка беларускай мовы. І да таго ж, як бы мы з ім перакрыжоўваліся адносна таго, як рабіць тэктаграфічную базу для зводнага слоўніка, жаданне тварыць бескарысна. Гэта гучыць пафосна, але ўсё калі браць гэтыя аспекты гадзіннасці на імя бацькаўшчыны, таму гэта страта вельмі балючая.
Ігара Міклашэвіча пахавалі 5 ліпеня на могілках у Менскім раёне, каля Сёмкавага гарадка. У яго засталіся жонка Рыта, сын Стах і дачка Яважына.
Вінок памяці Ігара Міклашэвіча. А зараз прыгадаем яшчэ адно імя з картатэкі Сталіна. У гэтым праекце Радыё Свабода сабрала імёны ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у Беларусі.
Панцэрны Александр Сергеевіч нарадзіўся ў 1904 у вёсцы Глінскія Ветрынскага раёну, беларус, сялян, пачатковая адукацыя, рабочы саўгасу ў горадзе Полацак. Арыштаваны 16 верасня 1937, асуджаны 29 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў полацкай турме 5 снежня 1937, рэабілітаваны 31 сакавіка 1960, архіў УКГБ Віцебскай вобласці, шыфр 9132П.
Картатэка Сталіна змешчана на сайце Свабоды пад дэвізам «Знайдзі сваіх». А зараз пра тэму яшчэ адной гістарычнай дыскусіі.
Одна з першых прэзентацый кнігі Алеся Храўцэвіча «Гісторыя Вялікага княства Літоўскага» невыпадкова адбылася ў Віцебску, дзе неўзабаве мае паўстаць помнік князю Альгерду. Гостем вольнай студыі будзе аўтар кнігі.
Я думаю, што нягледзячы на всю тую мітушню, гэтыя пратэсты, плыні той расейскай, яны паставяць помнік конны Альгерду. Гэта такі сімвал уласнай незалежнасці, уласнай дзяржаўнасці, які сягае ў сярэднявечча.
Гутарку ў Міхася Скоблы з Алесем Краўцэвічам пачуеце неўзабаве. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
За мяжой той просты факт, што Марк Шагал нарадзіўся ў Беларусі, чамусьці прызнаюць досыць неахвотна. Ідучы на выставу шагалавых малюнкаў, можна быць пэўным, што слова «Беларусь» не прагучыць ані разу. Яго не пабачыш і на тых папяровых пратэзах, якія так шчодра развешаныя на сценах у дапамогу выпадковаму інтэрпрэтатару. Не будзе яго і ў кароткай біяграфіі. Яны там таксама лічаць, што мы тут пачаліся пазней. Прынамсі, значна пазней за Шагала. «Geboren in Russland» і ніяких тебе дужечок, у яких змістилося б не обов'язковое, але здольное потешить національне самолюбство «Правда». Хоча, здається, усе видовочно і неоспречно. 6 липня 1887 году – Витебск. Место, де полова насельництва были евреи. З одного боку, соправды, якая розница, де народился, главное, что мастак хороший. А з другого, ці зробився б Шагал Шагалом, калі б не гэтая провинция, провинцийность, провина, уявная, недоречная, але з якой треба было жить, калі б не гэтая іншасть, еврейская, давно страченная Беларусь, казку, про якую Шагал розповел усяму свету, не надто переймаючися назвами, топосом, нациями, як і належить сапраўднаму казачніку. Як мастак, Шагал пачаў з таго, што выключыў гравітацыю. Высветлілася, што яна сапраўды замінала бачыць галоўнае, і не толькі яму. Лунаць над горадам у эпоху першых рэдкіх аэраплянаў зусім не тое, што выправіць сваіх герояў у гару цяпер. У наш час гэта заўжды азначае падарожжа. У часы маладога Шагала гэта быў сон. Сон хлопчыка, які расце. Город у Шагала завжди менший за чоловіка. З'являється відчування, що він зникає, гэтий задушений сумётами і очмурений акацією город, і зараз випливе за межі рами. Автору потрібний тільки його обрис, тільки розвітання. Затое люди займають основну частку простори, і пустоти не застається, тільки свобода, насичена коханням, як повітря кислородом. Прийти до Шагала, успринять, прочитать его, подобно до прочинання на досвідку. Колеры, гуки, тені, твари, небо уже святлее, и все это не в забаве скончится. И вот тут, у гэтае тихое імгненне, у месце поміж космосом и Витебском, можно побачить нечто, что бачить іншие.
Что было завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. Нагадаю, що з нотатками письменника нас знайомить Сергій Шупа. Радио «Свобода» – основная тема дня. Белорусские улады ведут консультацию в Москве про суместные заходы супраць поширения чумы свиней. Официально подтвержденные выпадки африканской чумы на комплексе Лучоса на Витебщине. У Пешиню за 19 году отбылся официальный визит министра замежных справ Беларуси у Белград. Суд у Стокгольме выслухал показания белорусской Ольги Класковской, якую обвиняют в спробе забойства мужа. Прокурор запотребовал ее 8 годов тюрьмы, и так само призначенная судово-психиатричная экспертиза. Выступаючи сегодня у суде за пошним словом, ведомый белорусский модельер Александр Варламов не признал своей вины и заявил, что гонорится своей працей.